Nyunguri gbele ko pa na 11 février po le 17 février. Tu hire ni sura ko rotundu esola ba ya. Ale se tom nyungu na marke, nyu hiu kaleto nako. Mbu eso gbenda yo, e yu noy eda yasobo. Hindu, mene una nitu sunu korum, na mene una nitu sunu nale. Suwe nga jusu. Le mase wena yehiwa ane yesu ba wane ni sura ko yo. Le masi ya kurumde ndiyo bibla hano mo ni suroke ya. Sebabe zo nebe kizirama. Na ebe yo nabai kwa kuwa le masi sepa kizurama. Ye noye eja akba wa le masi se ene etenge payarama. Tom dupu weze eda so. Kayo kurumde nale. Tom bozo. Weze ebere. Nyo hiwne natuso. Kale to nasa ta tom ezie tunarilewe. Katenga pay. Rusola se ruru yehoa here. Emuna se ruru here. Ne ehiru se yere labambu wo. Enuro eroro here. Esola se ndu here nyuntena. Esi kumunu lune ta jaya ambyo. Ele wesu chao holu na kuiwe. Ne puweze kitale. Tilisi wetu ntuna te ule roro. Ngule nisuroko. Apostolo Paul maweze. Eyatenga ero here nisuroko. Ne nisuroko karo edawen azulmanaye. Pite kambubu were uze krisu tu ele putomde ke Paul yodo. Ele. Edomdo. Te ule uze eze tupa krisu tuwe. Se ero here nisuroko roto, na ekpato eze ye teke nyumbu yo. Le masana ngwene nisuroko yo. Na kosu le, ye ndem nisuroko yo. Le masana ngwene nye nisuroko yo. Kayu naduso, tombozo. Tomge jetu ndu yesu yo de nisuroko yo. Ye ndu here nisuroko yo. Nghaka rauka bango. Yesu ka aru here nisuroko. Alwat ndu farit nime boso yesu tom nisijebu yo yo. E dene tom du eso ka yo de kachala nisuroko yo yo tu yo. Ne jusuwe. Ayo dazi, piyole, apaluka yebu ejane uru, nebanala pagage utum na kuyuma. Yesu tasa yoduzi, mbu osokbenda yo, eyunoye eda yasobo. Marke, nyu hiu, kalito nale poli hiu na nale yoduzi. Parisi mpabozi zi, piha apalu numuzi ero na hali yawe, pataka eketa kuzebana. Ejusu zi, moizi rume batu zi, ujusi zi, moizi hanoze pamaru anu takayana borone. Inele, Yesu li zoe buto buze. Mekare wetu yo emma meba tundo. Eleru ejarigiri dele. Eso li zoe abanna halo. Mpubu wana eize ele ejane uru. Na enyone halo. Na banale bekbente paka tumna kuyuma. Mpule. Patatasike unale. Ele. Bekbente tumna kuyuma. Mpule. Eso kbente mbuyo. Eyo eda chiebo. Bekbimdeole. Tomu ya tasiposu tombuyo. Ejusweze. Wii eronu halo. Na ekbaku lele yo. E lake mele mhalu kajalado. Na halu wei ewuyo ewalu yo. Na ere ewale lele yo. Ele lake roro mele mhalu kajalado. Kiri detom. Nyo nale. Kale tu nene nanso yo duze. Mbu yebena. Na abaliye ki ejane uru. Na e nyone halu. Na papesitum na kuyuma. Tayo nanza. Tombozo. Patu ndu yehewa ru nisuroku yo. Yesu na wasi nisuroku uru tole na esojolo. Na eyo dururu sepi jayazi mbeboroku nisi yo. Ponyo nara matam. Eso da hei aram na eva. Tepabizu nipe chepe nisuroko. Nisuroko mbu eso laba ete na karadayo. Pe wili uze halukuru mbu eza abalu ekba. Nepa nala pekwente nepewe tam. Mbu bieba. Ni nisuroko roto baze leso yo. Kayo kakbanze. Tombozo. Trongwe yi simwa ni nisuroko yo. Aram kwe kimkwane lese to sakye. Tetana tiyo le zim. Neponurung nisuroko yo. Tomdu apostolo Paul mawa. Na ewe nizi krisu nyima tetaso wa moizi batu deyo. Inyiku niye le mazi yandiriyo. Ewe laze simi yeki. Ni nisuroko sedena. Ni wei ewe wezu uo. Ebezo na erani nisuroko. Kayuluru. Tombozo. Esma moizi batu wele ule mazi wane eso wane nisuroko yoyo. Batu ndu esoro Israel samayo. Te wele ule mazi wane ewe ni nisuroko yoyo. Pai pai. Te hawa anuma wabala. Zipakpa hala sakye. Na eyala ka ambu puchon esoro Israel biya batu. Pambuo, apaluwei ekba hala sakeyo, biwezi eropato natuyo. Ye Israel apano ekba haluwei ege yummo. Nepoai etase bau halelu yo, pitubozise etu kajala dudona, pisang, ya epemi ete kusuna muda. Eso karo apalu enu pato, se buwezi ekkandai, ne echona halonu yo. Trefaye pato ndu tedezono, ele, tiye kiziritele limase wani yehiwa wani nisuroku yo yo. Pizunoro, seruru nisuroku roto kere. tayolo bena dituzo tombozo a esewaye bato nyu nenna nanza kalito kurumule uyo tuwe moize bato yoda nisijebyo tombozo ba tuwe yehwa maso nisijebyo tuwe moize bato ndoto yoda nisijebyo ba yehwa edaruze nisiroko ya ekizera mayo moize bato hawa israel abalo nomo ze ekize halo ye ena ayo kuzotna teyo wawaye bato nyu nenna nanza kalito kurumyo tuze ye abalo ekba aseyo na eso eyo na eneze halu tire esenda na ena yo kusotna teyo na emata kayase erone na eruzi eniside na erone erada patu yote bai mbuku sotondo tebezona tekanayo tebezona pekana pa tomji kwetundu ele pekeo no mbubu tomwe kare ya peke fe tommo wai wai bato nyu nenna natuzu kaleto hiune nanza ele bela babu totie Se Yesu alabato dale, yuta anyima gizapa hala pa tom dule tiyo. Matye, nyo hiunu nako kaleto naduso. Dito soli zere maase na wekpa. Na yu malaki ya yote le maase wune eso wune nisi jebu yoye atom. Alabato nate dale, abala gizapa vibuti ta aseya. Na nabida, bakbaku bela mbebeke sena le ya yo. Malaki ya yote le maase wune eso wune atom. Eyo dazi, abaliwe ekizu e halombyo. Azul muhusu utukoyo. Nebutobulize eso paru nisijebo. Malakia, nyo nale kalitu hiunu luru. Limazana alabu nwoguruma na tomtu biblu yote kajala nisiroku yoyo. Piyodazi, apalo enyona ehalo na papasu tumnako yuma. Kirite tom, nyo nale kalitu nenda nansa. Yesu nyinie eja limazana yo na yotisi. Mbu eso kbenda yo, noye eda yasubo. Matye, nyu hiunu nako kalitu uluru. Rikalaraka. Limaze wana asokba alwat ndu Israel biye laba haituyo. Israel na yuda ajayetorok asisu wetu yehuwa senda. Paro egbayena sena laya nepesa uchetimma sona. Eso homba nangbang mbubi oyo palaba haitu nepeyena ting. Yeremi, nyu naduzu kalitu nako. Patona mazana Ezekiel, nyu hiunu luru kalitu nene lituzu. Na Yakubu, nyo nanza alito nanza. Alwat ntuba teleze pwetu ni buhulu piyona palak eze halu achetuyo esok bala mazanae. Eyo dazi, mengizi Israel tekbaetu tu e tekbaetuyo na manjale daka yazi mengizi. Yeremi, nyo naduzu kalitu uluru pulu lituzu. Araka datom dema. Le mazie kurum nindiri yon nabaye beso ne pechepe ni surokuyo. Tayo unako, tombozo, ezi mabu wezeri ni tomdu Yesu yote marke. Nyo ihu, kalitu hiunu kurumne hiunu nale dayo tutopo. Noe besu noe posi itise. Patna tiwe ene teha krisu tu nomon, zi eche e nisiroko na ene noe parani nisiroko na. Yesu yote le mase wene ewani nisi jebu yoye atomze. Wii egisu e halo, ne ekba halele yo, e yuse ne kachalanyeno, e leba ache, niye han noe egisi ewalo, ne ewal abalelo yo, e leba ache. Marke, nyu ihu, kalitu hiunu kurumne hiunu nale. Yesu karu here nisuroko na ezola zelala elambororo. Abaluwe egizu ehalo, ya haluwe egizu ewalo, ngu eletela ache na enyinu nze ene noyo parani nisuroko yo, uhulu ze ewen elakache. Tom dine tekito ufunum, mbubi oyo, nisijebu yem eye kisi nisuroko nabuyo estetena. Eso sendale, panale beke tumnako yoma. Petasele, Yesu yodaz abaluwe egizu ehalo, ngu eletela ache yo, Eutrosu halu enu ache labu pachata. Esimedie, halu ebegize yo, ebezo na eru edaze eranu walo, nepesan ewalu kifalu chone eudumnayo kiche imdiri. Nisuroku mbo, peke ache lagase. Tekalaraka, bibile batu kurum tundute haa nabayo nomo, babezo na pechebe nisuroku yo. Yesu yote tam nabule mbubu haa noyo nomo, zi ikiz edenga na eran nisuroku yo butom, mbule bornea. Greke tombirine utobulu zwe. Porine ya gene kusokete katuwe zungu mpaparoku nisiyo patanoyo ni wii edeke edengeyo pajakiyo. Pegendoro ache haitu ni mpaparoku nisiyo paramosono. Kusubilinzu susu unoda ya penteyude ni mpaparoku nisiyo paramokusu bilinzu yosayo. Kaloroo la Tour de Garde 15 juillet 2006 datomnyu. Question de lecteur. Araka datom dema. Tayu hiu tombozo. Le mazin riyo noye peso na eche enisuroko ne erane labu ni suroko kefam. Yesu yotele mazindi di yona baibezo ne pechepe ni suroko yorotom ne yotise. Mehe imisi wii egizu ehalo, ne pete kekoso kete keto, kere kedale pornea yo, ne ekpa hallelu yo, elabache. Matye, nyu hinu nako, kaleto nako. Elano tom do yoto po yotom yoto da. Yesu yoto koso kete keto tom holung ene en nale da. Yesu labana tomie tombe wena yo, atopule si wii ezo ni wii ete ketenge yo. Nalaga sinze, sepezo ne seke ache, haitu, mbaba tarok nisiyo para mosono. Mbaba kakosu pilinsiyo para mosono, ne kbenosono. Ye apano erok nisi, ne echa koso kete ketu wezuyo, e halebezo ne ekpa le mazi se e gizi ya ze e gizi. Ye gize yo, ulu ze sos sendale, penisroko zedena. Tayu hiunungurum, tombozo. Ebe yo kristi tuno epezo ne ekpa le maza, ze e jek e nisroko, pa bibli bato, e hayo nomo ze elambuwa. Tom du yesu yo dayo, de ulu ze koso kete ketu, porni a lakasin zimba borok nisiyo. Padano e lake yosu yole, uweze beche benisi. Tekpa garao. Ano epezo ne elizi ze e kisu ewalo, pa el e jako so kete ketu wezuyo. Ebezo ne wolubyo, ne soli, ne elizi ze egbe yi fa, ne pawera majolo, ne pasendama, ne pe jese bini suroko. Tuvunum dale, ye e gize yi, ne etarana walo yo, ebezo ne e kategala. Aka jono utumna yo ke chemdere. Ne koso holo dayo, pe kaela bo eze ewe erike yo. Pe one bia, ne bubosu ze po chono si yo. Penisi jebu ka yebu, ne puwe gare ze paole zi tuvunum domna. Tubile, wii e gize edenga, mbubu yoye ele jago so kete ketu wezu yo, e gaga to kala sakye. Kayo hiune nale na hiune nadzu, tombo so a, ebe katale uze nisuroko. Tombo so b, ebe yo uze tasakba u gu mere. Tombo so che, tono lo mwe pipele kumbabaro kinisiyo. Uze grau zi noru, terine tomdo te da jamie. Eso hei uze zi ekpa halu gu mere, wii ega apese u halu achedo, ne elole achebi yo. Gomer ha hua, ne elole uze abalabo. Uze, nyo kurmu, kaletu nana naduzu. Puwaile, eda selabo ache, ne elole halabo na abalabo. Pa gomer eleba ache dam sakye yo, uze dikisi. Puwaile, okui uze yo, ne episi yom. Pambuwa, uze uba, ne eyabe na episina. Yehiwa dene uze yo, ne ewole ezime eububu yo, ne ekpe uisa libiya tam sakye, pa suwe ne selak ache yo. Lungwe ribisu ne tekpele ke keda ganakata. Ye kristu tono ayo tenke eja akoso kete ketu wezu yo. Poposu weyi etalekwe kemmo zi ekpa ala maza. Yesu yo da zi nisuroko ya da weyi etalekwe kemmo, e wanawari zi ekisi edenga, ne erani nisuroko. Ebezu rorone ekpa ala mazi zi ekbe u edenga. Niye elabambu wo, pita wekebe yo. Oze rane pese wune ekpa gomere. Gomere pese oze jolole, elehe izi puto bozi zi, ena apano yo pata sara mazono. Oze ti wolo e halijolo. Ya eta sone alwatu na teo. Oze, nyu naduzu kaletu naduzu. Ele alwatu ene tere ule, pedala, oze ti saaz ene gomere pata suso. Nepu ule ezim eso kati sefa, se daba le erane wawu ene ezamabe hekudayo. Tomdene, te ulu zue nisuroku yozono. Ye nisuroku ya dawei edale kwe kimmo. Eruzi ejeki e nisuroko, ne edisize ene edenge pata saramazona uyo, pu uluzi egwei. Niye labambowo, bibli edase hau nomo zi edase edenga gizu. Na bubosu ze panale panya abana, na baro here nisuroko rotundu eso labayo. Ruhire nisuroko hale pekwendena kalada. Tayu hiu nanza, tombozo, eze korante taka eka jalanyenga, nyon lube, taletu hiu ne hiu nukurum yoduwa, ebebezo na pele nisuroko nabayo da. Uwezi kristo nye metenge enya abana, na baro here nisuroko, eze yehuwa na yesu balakoyo. Ele, nabeda, pebizu ne puwe gare se nabay elambo, mbubu yoyo tita tali bilim. Puyole, perezuru ze kajala apense meneuta kristu nye maka kate gala api nisuroko da. Polo mawazi, alo eda kwe ewalo yo, ele, ponne da le, bilabombo. Korante ta kaya kajala nyanga, nyon lube, kaletu hiu ne hiu nukuru myodu ze. Piye nembabak ba hala yo, mandruwe bato, pite kamarona, ele kebalo. Halo eda kwe ewalo yo, ye kwe ewalo yo kwe yo. Eda ran walo, ya ene e walo parani jiu, ne walo eda ron e halo. Tayu hiunu kakbanzir hiunu luru, tombo so a, Paa ni suroku ya napa ega toga layo, ebe ebu wezebala. Tombo zubo. Ebe yobu wezebala mbo. Tombo zuche. Ye no itenge edeke asoze yuyo, ebe ebu wezeela. Polo tu yodi mbubi yika, ne ni suroku ya napa yara ma mbo yo puto. Pita keneze avalo jaku zo kede kedu wezu, ne pe haa halu noma wze ekizi na erano walo lelo. Polo ma wze, halu wei eze e wali jolo yo, e chambo, eta wale, ya ene walu peche. Pouluze so sendale, pe ni suroku te sedena. Polo yo daze pa karendi ni suroku ya ekato, ne pa taa noyo ete chaku zo kede kedu wezu yo, uweze peche. Puweze panale pele, ne egweta esutu ya tine bible yo, ne pasenewe. Pitopozise esote ya ete ne patano yo, ele, Paulo we esema papeso, ne palapene tumye Biblio lonta so yo. Ele, pepeso ne buwe gare ne pekpare, ye mbeboro kunisio, patagurum egeni krisuto, ne enyinus ero Biblio batu yo yo. Ye tomo goma, ramaya upeso ne punyonsuto yawe. Esere yotu ne pereyo, Biblio yo daze koso kete katu wezu jau deke peso ne pe hanoyo nomo, nze ikisi etenga. Ele kete hanoyo nomo nze ene etenga paera ma atomna tu yororo. Paul mawaze, ye hanoyo ewa ne walo wei eiti suge balo yo, ne walo onu, e solze ene pewe yo, e da yele walo. Korante taka eka jela nyenga, nyon lupe, kalitu hiune nane hiune nadusu. Tomdo, tutuku noro sondoro. Kayu hiune lupe na hiune lituzu, tombo zo, ebe yo kirisu nyumi nabai lezaze pa chake pa denko jolo papa kato kala sosonayo. Paulin ni dale, wale wei eiti suge balo yo yo. Ela kase peso ne pulisi etatatsu solu ze ena e halu pewe era majolo. Ebezo, na ena so e halu sing na hale ele wezu so garda. Ebezo ne ekizi ze eta so eke chaim na ho nyimbrere jono ya ekarun e so seto. Kristo nyim na baik bale masa, ze etima batanga te solu ze panake pata se wo ra majolo e piole, payarama. Ele, Kristo nyim la lale, porok bate kalada, ne palak borondere, te biye ne tom nyoz. Ebeyo. Ye noy ne etenga pera mambo wo, pite wilizi penisiro ko zetena. Ye befera majolo yo, pata apa aneka kato kala, eziri temi otone bere yo. Apostolo polo yo tele mazi ilere, ndiri yo puweze pa vera majolo yo rodom. Ema oze, wali wei eitisu keba aliyo yo, episekiri rewe ehalo yo, na halu wei eitisu keba aliyo yo, episekiri rewe kubu apale nyeno yo. Ye, peta kambo wo, mibie kake azulmetena, elelele yole, si pisekiri resi. Korente taka yaga jala nyenga, nyon lube, kalete u hiu ni nansa. Kirisu nyima sisi nyima sake iroka bate, nepe wepe denge jolo, kala so sona ndendeta. Panaweze pi chayaza balambo, kozgozo ala watu ndupe denge kom, na kapese osweze yi dufu numduyo. Korente taka yaga jala nyenga, nyon lube, kalete u hiu niluru yoduzi. Na nenewe halo, ze nkanya walo nyon yabo. Na nenewe walo, ze nkanya halo nyon yabo. Pierre taka yaga jala nyenga, nyu naduso kalito gorum nen nal yoduse mbororo mi hala enye mwala ne ye patana bay ikisu se pa mu tom goyo pa hala pese wene porro ne ke pande peta kan yototo pa na mi gele kele weto na minyam tole tayu hunu nako tombozo ebi yebene nusro ke asake we go baya da kriso beda yesu yoto nisi jab yotom ne fesi ugirero nyasana pol ne ele nyoyo de rama yotom panale Poso alazi esosa ya eruhire nisuroko. Sono, kubu yawe nisuroko ya mbaba wa ejarikbe kuyo krisu ya kwa etayepe kuta. Pitala, nyusazi nisuroko ya mbaba wa nyekwa etayo patasaki yu dalilinda. Kubi abala we sisiu, ne poso ala pahala mbaba pa wile uze pa wane solum doroyo. Patenka, pakarang wile uze eyepezo na eruhire nisuroko. Tata wililing, si nisuroko ya milion wa saki yu zuja wile u. Se biblu tom dune tike tofunum. Puyole, apalika yebu e jane eru, ne eka nyonaw e halo, na panale, pakaga u tumna kuyuma. Efez, nyon kakbanse, kaletu nitsu nukurumne, nitsu nadu. Tom nyon dema.